pernah terjadi di Tangerang. Orang Tangerang kan orang Tionghoa Tangerang umumnya terhadap kebudayaan tradisional itu jauh lebih taat ya. Tahu saya sih begitu. Jadi mereka punya meja abu leluhur. Meja abunya di sebelah sininya ada altar Buddha. Mereka telah menjaga wihara, menjaga meja abu dengan meja altar itu berpuluh-puluh tahun. Pada suatu hari datang seorang biku Thai, orang Thai, memberitahu kepada yang punya rumah itu, kamu enggak boleh rendeng altar leluhur dengan altar Buddha. Yang punya altar bilang, lah aku udah sembahyang itu puluhan tahun loh, kenapa enggak boleh, katanya. Nah si Diktai itu bilang, kalau kamu rendengin meja abu itu dengan altar Buddha, nanti tuh yang meja abu tuh orangnya kagak bakal cuci-cuci lagi. Tunggu, cuci ngerti kagak? Nah, kalau orang Benteng ngerti. Ya, cuci itu lahir kembali, unar bawa. Betawi ngerti loh. Tionghoa Betawi kalau bilang cuci ngerti ya. Tapi orang daerah belum tentu ngerti. Ya, karena itu bahasa Hokkien yang udah di Indonesia kan. Ah, yang punya rumah jadi tambah bingung dah. Nah, ini tak harus dijelaskan ya. Penghormatan leluhur pada meja altar leluhur pertama-tama datang dari tradisi Konghucu. Harus jelas itu. Harus jelas. Karena secara tidak langsung orang Tionghoa sebetulnya ya, memang orang Tionghoa cenderung untuk sinkretisme. Di mana agama Tao, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama leluhur yang sangat kuno itu dijadikan satu dalam keyakinan mereka. Tapi bukan mereka mencampur aduk, itu adalah suatu proses perjalanan ribuan tahun. Penghormatan terhadap leluhur adalah tradisi Konghucu. Jadi dari fotonya dulu, kemudian abu leluhur. Yang dimaksud abu leluhur itu adalah pada waktu yang meninggal di hiolohnya itu nggak dibuang, bukan abu jenazah yang beneran loh, bukan. Hampir jarang orang Tionghoa mau membawa abu jenazah ke dalam rumah, karena believe it or not, itu kalau ditaruhnya salah, yang punya rumah akan sering sakit biasanya. Oleh karena itu mereka menaruh abu leluhur ini di rumah abu. Jadi kita harus lihat dalam tatanan lintasan budaya dan agama, orang Tionghoa dihadapi. Sebetulnya bukan orang Tionghoa aja yang menemukan ini, yang bertemu dengan keadaan ini, bangsa Korea, orang Vietnam, Manchu juga begitu, ya. Satu, tradisi Konghucu pada mulanya tidak menerima pembakaran jenazah. Karena kalau jenazah dibakar, abunya kan dibuang. Nanti keturunan-turunannya tidak bisa menyembahyang leluhurnya lagi. Kalau itu cengbeng kemana peginya? Ini berjalan dengan keadaan politik loh. Gunjang-ganjing. Kuburan lah digeser, dibongkar lah. Ya tradisi Tionghoa pernah diintimidasikan berurusan dengan politik segala macam. Banyak orang Tionghoa berpikir, daripada repot ya, kuburan dibongkar-bongkar, udah dibakar aja. Saya ngalamin. Kong saya dari Gang Sentiong, anak sekarang gak ingat Gang Sentiong kalau dulu ada kuburan. Dari Gang Senjong dipindahin sampai ke Jelambar. Jelambar sekarang udah jadi rumah orang. Gunjang-ganjing pindah kayak kucing beranak. Udah deh, repot. Bakar aja deh. Dibongkar jenazahnya itu, diangkat, tulangnya dibakar. Akhirnya abunya ini ditaruh di rumah abu. Cuma masalahnya begini. Kalau dia Masalahnya hanya satu sekarang yang harus dipikirkan loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, mau gak anak-anak kita menyembahyangi lagi? Di Jonggol kuburan bagus, tanah bagus, banyak kuburan bagus, tanah pek, tanah gocap gak jadi dibongkar. Kuburan tetap dilestarikan. Tanyakan anak-anaknya, mau gak nanti kalau papa mamanya udah gak mau menyembahyangi? Gak usah bilang dia bawa samseng dah ke kuburan dah. Dia menyembahyangi begitu aja. Ini mesti ditanya. Makanya biasakan bawa anak-anak ke kuburan supaya mereka tahu kenapa tradisi Konghucu menjunjung tinggi kuburan. Di dalam tradisi Konghucu itu ada satu kata, Seng Cung Cui Yuan. Melihat kuburan, mengenang jasa para leluhur. Jadi orang gak boleh lupa pada leluhurnya. Kadang-kadang kan sampai kuburan bagus ya, kayak lihat di Manila. Kuburan Tionghoa menjadi objek pariwisata loh. Kuburan Tionghoa paling bagus mungkin di Manila ya. Padahal itu negara Katolik. Di situ ada tempat pertemuan untuk keluarga, sembahyang, ya. Tapi kita lihat sekarang udah banyak dibangun nih kuburan-kuburan yang bagus. Tradisi Konghucu dihidupkan kembali. Kenapa orang Tionghoa tidak mau membakar jenazah pada awalnya? Pada awalnya yang membakar jenazah hanya pendeta Buddha. Tetapi orang Tionghoa akan ketemu masalahnya yang baru. Kuburan leluhur yang tidak disembahyangi akan menimbulkan masalah hongshui yang berbelit-belit. Daripada kita kena hongshui, udah kita bakar aja deh jenazahnya. Tapi udah dibakar, abunya mau dikemanain? Dulu tetangga saya naif banget. Itu kalau orang jenazah udah dibakar, abunya bakal jadi abu gosok ya Pak ya. Bakal jadi abu gosok gitu. Ya, sekarang orang sekarang lebih ada lagi tuh saya lihat dia Buddhis. Buddhis dia lebih konsekuen kali ya. Udah dia bakar jenazahnya, kendinya diikat ya batu, ditenggelamkan di samudera. Dia tidak mau lagi mengenang. Jadi ketika ada seorang ibu meninggal, punya anak laki 7, abunya langsung dibuang. Teman saya nyeletuk, itu ibu kan berjasa loh, bisa melahirkan anak laki 7. Masa gak ada satu anak yang menyembayangi kuburannya? Abunya, kenapa abunya dibuang? Tuh, di situ saya dengar pada saat upacara, orang yang memberi komentar loh. Ya, nah, jadi kita lihat kembali, orang Tionghoa menghormati kuburan karena mengenang jasa leluhur. Di dalam tradisi Konghucu tidak dikenal kehidupan kembali. Oleh karena itu mereka menerima agama Buddha untuk melengkapinya. Manusia dihormati saat dia masih hidup. Ya, film Confucius tidak dibahas tentang sial. Saya tidak mendengar ucapan Konghucu tentang itu. Ya, tapi di dalam tradisi Konghucu, bakti kepada orang tua maknanya itu hanya dua ya, memberi makan kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Konghucu kan pernah bilang, kambing dan burung gagak juga bisa memberi makan kepada induknya loh. Bukan saja induknya kepada anaknya, tapi manusia berbeda. Manusia selain memberi makan pada orang tuanya, harus ada rasa hormat dong. Bapaknya ngegriang sama emaknya, ngegriang tau ya, Betawi bilang ngegriang, lu beliin kayak gue kuetiau. Cewek nih orang udah tua-tua mau kuetiau. Biasanya gitu, udah dibeliin, dilempar di depan mukanya, tuh makan. Nah itu gak boleh. Mereka bilang, kamu harus menyuapin loh. Doktrin Konfusianis menjunjung tinggi anak yang tidak berbakti kepada orang tua, bagaimanapun dia kaya, pinter, Kalau dia tidak hormat pada orang tua, itu sama dengan nol besar. Jadi harus disuapin lo, ya. Tapi nggak gampang lo hormat sama orang tua ya, anak-anak sekarang. Mungkin karena orang tuanya cerewet nggak. Dia nggak bilang orang tua semua orang tua cerewet ya. Tapi orang tua harus punya duit. Jadi supaya anak nggak kurang ajar. Benar lo. Apa kalau orang tua nggak punya duit? Dia masih takut sama kita karena dia lihat duit kita ada. Ewe kita masih banyak. Manusia di zaman sekarang udah benar-benar edan. Yang dipikirin tuh duit melulu. Iya kan? Ada duit dia baru baik, gak ada duit dia gak mau. Kita masih bilangin sama anak kita gak boleh begitu. Nah jadi itu tradisi Konghucu yang harus dilihat. Nah kalau begitu setelah orang Tionghoa menerima agama Buddha, kenapa dia sembayangin lagi itu cengbeng? Hormat kepada orang tua, tradisi itu. Apakah dia sudah lahir atau tidak, orang Tionghoa gak mikirin ke sana. Jangan merasa marah ya. Kalau di SMS bunyinya, siapa yang membayangi cengeng nih untuk orang tua? Paket buah luar negeri sekian juta, paket dalam negeri sekian ratus ribu, dicari kesempatan lah untuk nyari uang gitu. Itu fenomena masyarakat kita loh. Padahal kita menyembayangi orang tua kita ini berdasarkan ketulusan hati kita, ya. Jadi andai kata ada altar Buddha juga nggak jadi masalah. Mungkin orang tua kita udah lahir kembali, tapi kita nggak pusingkan. Namun kita hanya menghormat saja, ya. Jadi makanya kenapa cengbeng, ya? Biasanya kalau orang Korea menghitung 105 hari setelah tangke. Hitungnya begitu mereka. Tapi orang Tionghoa udah lupa hitungan itu. Hansu, mereka bilang hansu. Makan mesti makanan yang dingin, sembahyang ke kuburan leluhur. Yaitu jatuh pada tanggal 5 bulan April menyembayangi leluhur. Kuburannya dibersihin, ya. Kuburannya dibersihin. Kita tidak berdebat apakah itu benar atau salah. Biasanya kalau kuburan yang tidak ditengok sama anak-anaknya, dikhawatirkan kuburan itu dirusak orang. Kuburan dirusak, keluarganya nanti kesian menderita. Jadi hati-hati kalau ada pohon kelapa jatuh di atas pohon kuburan itu. Singkirin pohon kelapa itu. Terus kuburan itu melesat ke bawah. Sebaiknya diangkat. Sebab nanti anak-anaknya usahanya gak bagus. Aneh itu. Itu gejala supernatural loh. Hanya kuburan yang gak benar mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi orang Tionghoa telah mengenal istilah Feng Shui 3000 tahun yang lalu. Ya, nah karena supaya dia jangan kena Feng Shui, ya udah dikremasikan. Itu ada jalan positifnya. Tapi kalau dikremasikan, berarti generasi berikutnya gak akan mengenal kuburan leluhurnya lagi. Terpaksa mereka menaruh di rumah abu. Mereka datang sembahyang ke sana. Ya. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Selama orang tua kita masih ada, kita harus sayang sama orang tua kita. Selama orang tua kita masih bisa jalan, masih bisa makan, berusaha menyenangi mereka. Bukan setelah mereka meninggal baru kita sembayangi, kita nangisin, ya. Bukan nangis sampai sesambaran tuh, sampai diomongin, yang kita dengarnya aja juga sampai rasanya kagak enak, ya kan? Menghormati orang tua itu seperti apa? Tapi anekdotnya memang sering terjadi tengah-tengah masyarakat kita ini, mereka tidak bisa menghormati dalam konteks yang sebenarnya. Malah kadang-kadang jadi lucu. Sembahyang bersikeras, harus makanan 12 macam. Bersikeras yang tua-tua nih. Seorang ibu, dia seorang tokoh Buddhis loh. Seorang tokoh. Jangan-jangan tuh buku paritas segepok dia bisa hafal tuh. Dia sembahyangi suaminya. Dia nanya, saya, Pak, kok suami saya disembahyangi, Pak ya? 12 macam makanan, Pak. Pakai cara orang benteng nih, Pak. Lo ada sambal goreng. Udah makannya enak-enak ya kalau dilihat tuh ya. Kok kalau disiopuin lama amat pak? Siopuin tau ya. Uang logam dilempar plus minus. Makannya udah beres belum? Udah beres mau dirapiin. Disiopuin kagak siopuin-siopuin pak. Emangnya encim kenapa? Justru jadi bingung nih katanya. Ngeliatin tuh makanan. Oh gak taunya ada yang salah. Cucunya beliin dia Kentucky. Dia kagak doyan Kentucky. Dia doyannya opor ayam. Tuh, sampai anekdotnya begitu tuh di dalam komunitas Tionghoa Buddhis ya. Padahal mah secara gampang saja. Jangan bilang sembahyang orang Tionghoa, orang Buddhis itu repot loh. Jangan. Itu orang males nyautnya begitu. Kedemenan orang tuanya makannya apa? Itu aja. Kalau dia memang demennya makan gado-gado atau kue tiaw, beliin aja. Ya. Ya kalau dia memang demennya sate biawak, ya beliin, gak apa-apa. Ya, jadi kesukaannya apa. Jadi gak bilang dalam kehidupan berbudaya orang Tionghoa itu repot sembayangnya, pak. Loh kok orang Bali gak pernah merasa bosen dalam upacara mereka? Cuma bedanya orang Bali hidup dalam budaya mereka. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah orang-orang Tionghoa menerima agama Buddha, mereka mengerti adanya kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali adalah sesuatu yang dalam Buddhisme adalah sesuatu yang mutlak ya. Kelahiran kembali di dalam agama Buddha adalah sesuatu yang mutlak. Mau enggak mau harus terjadi. Nerima atau enggak nerima, ya cuci kembali. Nah sekarang dihadapkan keadaan seperti itu. Kalau begitu pemujaan leluhur apa maknanya? Setelah orang Tionghoa menjadi Buddhis, apalagi dia berendeng dengan altar Buddha, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Memang sebagian orang masih punya kepercayaan loh, leluhur yang dirawat itu leluhurnya suka balik kembali ya. Jangankan Buddhis, Buddhis Taoist Konfusianis ya, kebatinan, orang-orang kebatinan aja masih punya kepercayaan seperti itu kok. Buktinya Siklit Sanggra masih suka komunikasi sama si Susana. Iya kan? Si Susana masih dibeliin kembang melati ya? Bener gak? Lihat baca di koran tuh. Oh dia masih bisa komunikasi, padahal itu udah lebih dari 49 hari loh. Satu hal lagi yang perlu diketahui, saya rasa kita perlu tahu ya, supaya kita jangan bingung. Di dalam tradisi Buddhis Tionghoa, upacara 49 hari dianggap penting. Di dalam tradisi Jawa yang menjadi Buddhis, 100 hari dianggap penting. Jadi kalau Anda mau mengambil dua-duanya, silakan. Sembahyang 49 hari dilakoni, sembahyang 100 hari dilakoni juga. Tapi karena orang Tionghoa punya kepercayaan sembahyang 49 hari inilah yang harus diingat. Sebaiknya kita tahu. Sebaiknya kita tahu. Jadi kita jadi gak bingung ya. Kenapa orang Tionghoa melakukan acara sembahyang 49 hari? Karena Buddhis Mahayana dan Buddhis Tantrayana mempunyai keyakinan sebelum orang itu lahir menuju bentuknya yang benar, dia akan mengalami suatu proses antara bawah Chung Yin Sen selama 49 hari. Jangan timbul pikiran yang antagonistis, membuat kita jadi bingung nanti. Theravada Buddhisme mengatakan, begitu manusia mati, putus napas, yang disebut mati adalah ketika kesadarannya lepas dari badan jasmani, begitu pula dia lahir kembali. Dia lahir kembali. Makanya itu ada Suryanto, tugasnya penting. Setiap orang jitbok dibacain parita, karena penting. Saat jitbok itu penting loh baca parita ya. Karena Buddha, Buddhis akan membacakan ucapan keyakinannya kan. Nati me serenang anyang budo me serenang waras kui fo kui fa kui sem kui cicawata. Tiada perlindungan lain yang ku cari kecuali dalam Buddha Dharma Sangha. Kalimat itu kan diucapin tuh, ya kan? Nah, itu penting. Kalau perlu dibisikin di kupingnya. Teman takut dia bangun lagi katanya. Nah ini, ya, orang meninggal, dia akan lahir lagi menuju ke bentuk yang baru. Begitu dia putus napas, dia langsung. Mahayana dan Tantrayana mengatakan dia akan menuju suatu proses kehidupan yang berlangsung selama 49 hari. Dan selama 49 hari, anggota keluarganya harus membacakan doa dan memberikan jasa-jasa kebaikan untuk dia. Ya? Makanya, begitu dia putus napas, kesadarannya lepas dari badan jasmani, gak usah takut, semua orang akan mati. Diamin aja dulu tuh jenazah. Jangan ditakatik. Ya? Yeah? Biarin sampai 8 jam baru dipindahin. Kan goyang-goyangin KW-nya ada di mana, KW-nya di panjang ditanya. Diamin aja, ada 8 jam baru dimandiin, pakaiin baju ya. Karena itu pun dipengaruhi Konfusianis loh. Mulutnya ditaruhin mutiara. Buddhis Konfusianis terpadu agar dia lahir kembali, dia bisa bicara. Dia lahir sebagai manusia di dunia ini, pakaiin sepatu yang bagus supaya dia lahir lagi menjadi orang kaya. Ya, maka dibawainlah si letong, si leho itu kan karena kebudayaan toh, supaya dia lahir lagi menjadi orang yang lebih baik. Buddhis tahu Tantra dan Hayana berpendapat selama dia 7 hari itu dia akan berjalan selama 3 minggu, 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, dia akan memiliki rasa sensitif dia yang luar biasa tingginya yang meninggal ini. Kesadarannya sebanyak 7 kali dari orang biasa. Ya, sudah apakah dia sudah kremasi, apa dia sudah ditanam tuh selama 3 minggu itu, dia tuh akan mempunyai sensitif dia yang kesadarannya tinggi sekali. Biasanya dia melekat. Kalau dia di rumah, oh kita bisa dengar kok dia balik lagi sih yang meninggal. Karena kesadarannya kuat sekali. Padahal gak ada apa-apa. Namun kita bisa dengar kan. Udah derap kakinya nih orang meninggal balik lagi. Biasanya begitu. Nah saat itu keluarganya harus membacakan doa. Bajunya. Mungkin 1 potong, 2 potong buat kenangan. Yang lain tuh jangan dibakar. Kasih orang. Ya. Baju gak kasih orang ya. Kalau buku gimana ya. Lagi mikir buku saya banyak ya. Nah, kalau saya mati buku saya udah sekitar perpustakaan aja ya. Anggota keluarga saya gak demen baca buku. Megang buku kayak megang besi panas. Aduh, dibingung. Buku jangan dibakar dong sayang. Sumbangin ke perpustakaan ya. Nah waktu 3 kali minggu kita mesti bacain doa. Doa buat dia. Jangan ribut anak-anak. Jangan ribut kehwe. Jangan. Nah, maka orang tua supaya anak jangan ribut kehwe, pagi-pagi atur dulu deh kehwe-nya dah. Punya rumah ada berapa sih, bagi aja. Jangan tunggu udah mati baru ntar anak-anak sekarang pasti dia rebutan kehwe. Ya. Lain dengan generasi kita yang dulu loh. Kita kalau gak dikasih, kita gak berani minta. Sekarang orang sekarang, bapaknya belum mati, dia udah pengen tahu loh. Bapaknya punya apa? Anak kurang ajar sekarang kan? Hati-hati lah udah. Nah udah 3 minggu dia berjalan, terus dia berjalan lagi sampai ke 5 minggunya. Nah katanya 5 minggu itu kesadaran itu mulai menyadari kemana dia akan menuju kelahiran kembali. Tapi karena Buddhis Tantra dan Hindu masih punya satu kepercayaan, kalau orang meninggal, begitu meninggal dipegang kepalanya ya. Dia merabah orang yang meninggal, lalu yang panasnya di kepala, berarti dia lahir sebagai manusia lagi. Lalu telapak kaki yang dia pegang, wih telapak kakinya anget loh. Dia lahir sebagai binatang katanya. Hindu dan Buddhis Tantra di sebagian negara punya kepercayaan seperti itu. Oke, jadi setelah udah 5 minggu bacain doa, terus lagi sampai ke 7 minggu. Nah, selesai itu, ya. Selesai itu berarti jasa kebaikan itu diberikan kepada yang meninggal. Rasanya nih di Asia hanya orang Tibet yang paling rajin membacakan doa untuk orang meninggal. Kita males ya, takut. Oh, cepetan dah selesai kalau bisa dah. Ya, orang sekarang kan begitu. Namun itu kembali lagi selasa hidup ini kita melakukan apa, itu yang penting. Ya, nah, kira-kira ini yang berhubungan dengan masalah cengbeng. Cengbeng punya nilai bakti kepada orang tua. Yang punya kuburan, lihat kuburannya sendiri. Jangan sampai kena rusak. Believe it or not, kuburannya rusak mengganggu kehidupan yang masih hidup loh. Ya, terendam air. Kadang-kadang ada orang jahil memang. Dia ambil bambu, dia tancepin di atas kuburan. Kasian. Jadi kamu mesti periksa kuburan leluhur kita. Ya. Nah, kalau yang enggak punya kuburan, pergi aja ke rumah abu, lihat. Ya. Itu disusun kan dari generasi yang paling atas sampai ke bawah, yang tua sampai yang muda. Ya, kita kalau sembahyang ya gampang sana aja. Apa yang Anda mau bacakan? Silakan Anda mau baca parita, mau baca keng, ya. Oke. Kita beri waktu 5 menit untuk istirahat dulu. Yang mau ke kamar kecil atau mau nyanyi silakan. Memangnya ada yang mau bertanya secara lisan? Kalau ada yang berani bertanya lisan, dikasih hadiah. Tuh, seperti anak kecil diiming-iming. Yang berani bertanya lisan, dikasih hadiah. Nggak ada. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Satu, apa ada istilah berhala dalam agama Buddha? Sebetulnya kata berhala juga nggak tepat ya. Yang disebut berhala itu apa? Kalau ada binatang disembah, mungkin kelihatannya bisa ya disebut berhala ya. Di dalam agama Buddha kan nggak ada binatang yang disembah ya. Patung Buddha bukan berhala loh. Anda nggak mau menyembah patung Buddha juga nggak apa-apa kok. Ya. Kenapa orang memberi penghormatan kepada patung Buddha? Kenapa? Why? Satu hari Anda pergi ke wihara, 100 orang, 98 orang gak mau tahu. Tapi dari 100 orang ada 1 atau 2 orang nanya sama Anda, "Eh, tadi gue lihat lu ngeliat patung Buddha." Kalau ada orang bertanya, "Tadi aku ngeliat kamu, saya ngeliat kamu ngeliat patung Buddha, kamu Anjali, udah gitu kamu membungkukkan badan kamu namaskara sampai dalam tradisi Buddhis itu uti tauti jidat lengan 2 dengkul 2 udah 5 kan lu sampai menyentuh lantai, kenapa? Bagaimana kamu jawabnya? Kenapa kita memberikan penghormatan kepada patung Buddha sedemikian rupa? Emangnya kenapa? Lalu kita bilang, "Saya Buddhis." Betul, saya Buddhis itu hanya statement loh. I am a Buddhis. Apa iya karena saya Buddhis, lihat patung Buddha, saya harus namaskara? Coba kamu jalan ke Kebun Raya Bogor. di dalam kebun raya Bogor tuh ada patung Buddha Jepang tuh, Daibutsu. Apa kamu nama sekarang juga di situ? Enggak kan? Nah, kamu kita nama sekarang nih di hadapan Buddha. Ya, kita karena duduk ya, kagak bisa nama sekarang. Biasanya kan berdiri. Tibetan Buddhism, Tantra Tibet, secara simbolis dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Mahayana juga ada ucapan badan jasmani dan pikiran memberi penghormatan pada Buddha. Jadi yang harus dilihat sekarang adalah umat Buddha memberikan penghormatan kepada Buddha. Buddha di situ bukan berhala. Pengertian berhala cenderung gambar binatang, ya. Kalau seandainya dalam perjanjian lama, ketika mereka menyeberang sungai, Laut Merah, ada sapi disembah, ya itu mungkin yang dimaksud berhala, karena gambarnya sapi, ya. Tapi Buddhis tidak menganggap dewa, tidak pernah. Bahwa Sang Buddha adalah sesuatu yang dipuja, karena Buddha memiliki kesempurnaan. Buddha itu sendiri Lord, Bhagawan, dia sempurna, jadi sembah orang. Kedua, Buddha memiliki Maitri, karuna yang tak terbatas, Metta karuna yang tak terbatas. Oleh karena itu dia disembah, dipuja. Ketiga, Buddha memiliki Mahaprasna, kebijaksanaan yang tak terhingga. Berabad-abad lamanya, sejak Buddha parinirwana, 500 tahun setelah Buddha parinirwana, orang India membuatkan patung Buddha, mungkin 300 tahun ya. Sampai sekarang, patung Buddha menjadi variasi, karena di dalam patung Buddha itu ada 48 tanda ya, 48 tanda keindahan yang ada di sekujur patung Buddha itu. Dan ditambah lagi yang susah ini yang kedua nih, 80 distintif perbedaannya Buddha dengan yang lain itu di dalam sutra Mahayana ada. Tapi biasanya yang dilihat tuh yang 48 itu aja dulu. Sebagai objek yang dipuja, memiliki sifat-sifat metta karuna, kesempurnaan, kebijaksanaan, tapi yang kasat mata Buddha disembah. Lihat saja patung Buddhanya itu. Yang pertama paling gampang dilihat adalah di bacaku ya, di basota, punya keningnya itu ada tanda the wisdom eyes, tanda kebijaksanaan di taling, di jidatnya ya. Terus kupingnya panjang, ya. Terus rambut usar-usarnya, karena ini versi Ayodhya, versi Ayodhya dan Sokotai, Buddha diberikan mahkota, ya, di atas segala-galanya, raja di atas segala-galanya, dia diberi mahkota. Tapi telinga, mata, hidung, sampai ke gigi-giginya, jari tangan, semua sekujur badan itu ada tanda-tanda keindahan yang dimiliki Buddha. Itu mungkin kebesaran seniman India awalnya ya. Jadi distinctif sekali, gampang dilihat. Ya, oleh karena itu di dalam agama Buddha kita tidak mengatakan tidak ada istilah berhala, karena Buddha sendiri bukan berhala kok. Kalau enggak mau menghormat patung Buddha, ya oke-oke aja. Buddhis enggak kata mutlak ya, harus punya altar. Nah, pertanyaan yang kedua dengan yang pertama ada hubungannya nih. Saya pernah mendengar salah satu penceramah, maksudnya si penceramah itu mengatakan ya, kita tidak boleh menaruh foto atau patung Buddha atau Kuan Yin menghadap tepat ke ke pintu masuk ke dalam rumah, pintu utama maksudnya ya. Jadi sebaiknya menghadap kemana? Harus gimana ya? Masing-masing penceramah ngomongnya beda-beda. Si umatnya jadi kebelinger, bingung dia. Di daerah perumahan yang cukup bagus, teman saya, guru nih, dia menaruh patung Buddha menghadap ke pintu. Patung Buddhanya yang kagak kecil, gede. Dibandingin sama rumahnya, jadi kelihatannya tuh altar Buddhanya tuh mencolok sekali. Suami istri masih muda, dia ngadepin ke pintu. Dia sering dikunjungi orang. Siapa yang datang tuh? Orang yang datang siok-siok naik sepeda butut, yang jalan ke rumah dia ngapain? Minta beras. Kenapa dia datang? Dia bilang begini, Cide, saya Buddhis, saya lihat Cide rumahnya ada patung Buddha, berarti Cide beragama Buddha. Saya benar-benar susah dari sewan, datang saya nggak punya beras, saya minta. Benar dia nggak punya beras. Ya, gara-gara dia naro patung Buddha ngadep ke depan, jadi tetangga pada tahu dia beragama Buddha. Jadi bukan masalahnya salah, bukan. Nggak apa-apa menghadap, habis menghadapnya kemana? Emang paling bagus ngadepnya ke depan, ya. Tapi jangan dikecohkan, jangan. Emang patung Buddha yang paling bagus ditaruh di mana? Di mana Anda meletakkan Buddha Rupang sesungguhnya yang paling baik? Anda harus menjawab spontan. Fo Chu Xing Zong Liao. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Di hati. Anda bilang di hati. Sekarang patung Buddha kecil ini saya mau masukin ke mulut Anda. Tua Bangka tukang ngeledek ya. Kemari, taruh di mobil patung Buddha kecil ini. Yang mana nih yang jawab nih? Yang mana nih yang jawab nih? Hah? Tadi yang saya dengar suara siapa? Coba. Siapa yang jawab dulu nih? Ada. Anda. Benar. Yaudah, kalau ini milik Anda. Gak enak hati perempuan mau dimasukin ke mulutnya mah. Po Chu Xin Chong Liao. Pengertian Buddha ditaruh di dalam hati. Ya. Letakkan on the proper way. Ya. Kalau di mobil, ngadepnya ke depan biasanya. Kita Buddhis gak terikat kepada patung. Tapi kita harus tahu on the proper way dong. Nah mungkin patung Buddha ditaruh di jamban kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita harus tahu dengan otomatis kita sendiri. Nah oleh karena itu, memang meletakkan patung Buddha di dalam bentuk yang sebenarnya. Memang sebetul-betulnya, the Buddha is in your heart. Kalau Buddha ada di dalam hati kita, kita nggak usah. Misalnya nih kita pergi ke kota, ke suatu desa ya. Di suatu hotel yang sederhana, gak ada patung Buddha, gak ada apa. Kemana Anda sembayang? Ke jendela. Ya, lihat matahari datangnya dari mana. Ke situ aja Anda sembayang. Sederhana kok. Ya, juga tidak ada suatu ikatan-ikatan yang tahayul. Ya, ya bukan seperti Perdana Menteri Eisaku Sato ketika dia didemo oleh mahasiswa Singapura yang haluan kiri, dia takut. Dia lari. Pasong ngedemo rumah dia nih si Sato. Akhirnya Sato bawa istrinya kabur. Salah satu yang dia gendong adalah patung Buddha. Patung Buddha yangnya dianggap anak-anakan kali digendong-gendong. Tapi coba kalian demikian ya dalam kehidupan orang Asia tuh. Banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Oke, saya akhiri. Jadi sebetulnya mau taruh di mana boleh saja. Nah, jadi tipnya yang dilihat lagi adalah kehidupan beragama harus berusaha menyentuh nilai-nilai agama itu sendiri. Di negara-negara Asia, banyak orang-orang Buddhis meninggalkan keyakinan agama Buddhanya. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti agama Buddha. Mereka menginterpretasikan yang salah. Mereka melihat kehidupan beragama Buddha seperti kehidupan yang tahayul. Ketika mereka dioyok-oyok untuk pindah, mereka gak pikir-pikir lagi. Udah dia pindah. Padahal agama Buddha yang dulu yang dia yakini seperti apa. Oke, lalu ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan di sini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Selamat siang, Namo Buddhaya. Yeah.